Gepler ala atlı radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 12-nji dekabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar Türkmenistanyny din azatlygynyň baskylanmagyndan alada bilýär. Resmaşgabat geljek ýyldan spirtli içkilerin sewdasyny çäklendirmek, bahasyny gymmatlatmak kararyna geldi. Regionlardaki yaşayıcılar bankomatlarda pul tapılmalılığından şikayet ediyorlar ve leylaki mağlumatlarımızı dinleyip bilirtiniz. Odalı günün tezeliklerini dinleyen olurlu enzimen yoksun anı urvan tanış ediyorlar. Kavurlu, Kunnuz ve Kannagar velayetlerine 11. dekabrda korulan hücumlarda adından 31 adam öldürüldü deyip Uğan resmiler aittiler. Kavulun Günvatar bölüğünü hoopsuzluk konvoyunun kolayına partladılan ulov bombası hoopsuzluk kuyuşlarının ağzından 4 ağdasını ve asudu ilattan 9 adam öldürdü. Bu hücum neticesinde ağzından 11 adam yaradar oldu. Talibanın sözcüsü Zabihullah Mujahid Twitter'da bu hücumu özlerinin kuranlıklarını haber verdi. Şu aralıkta Taliban cengçilerinin Demirgazyktaki Gunnuz velayetinde bir barlyg nokodyny eden 3 sagatlyk hüjümine adından 10 tany polisiýa ofiseri öldürildi. 11 tanysy bolsa yaralandy diýip velayet kengesiniň agdasy Gulam Rabbani aýtdy. Günortodaky Kannagar velayetinde Taliban cengçileri Argyhistan itrawynyň barlyg nokodyny zabt edip 8 ofiseri öldürdiler diýip velayet gubernatorynyň sözçüsi Aziz Ahmet Aziz aýtdy. Söwgüçli Talibanyň 11 söwgüçlüsiniň öldürilenini habar berilýär. 10-njy dekabrda gurulan hüjümlerde Taliban howpsuzlyk güýçleriniň 32 agdasyny öldürdi. Ýewropa Parlamenti Ukrain kino rejissýory Oleg Sensovy 2018-nji ýylyň Sakharow bayramy bilen seýlegilýär. 12-nji dekabra berilenen dabara Ortetiň 2014-nji ýylda Dogduk Krymyny ele geçirmegine garşy çykandan soň tutsak edilen Sensovy hatyralamagy maksat edinýär. Ýewropa resmiýleri Russiýa hökümetlerini türmede aglan eden 145 günlük açlygyndan soň Sensovyň saglyk ýagdaýynyň yaramaz bolmagyny galýanlygyny aýdyp derhal azat edilmegini çagyrýarlar. Krymda dogulan Sensov Ortetiň 2014-nji ýylda Ukraina armadasyny ele geçirmegine garşy çykandan soň terrorçylykda günäl tapylyp 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol häzir Demirgazyk Ortetde ýerleşýän türmede saklanýar. Adam hukuklary toporlary Günwatar hökümetleri onuň suudyny siýasy sebäpli diýip tanqyd etdiler. Kazakstan Günwatarynyň Aktau şäherinde nämelim partlaýan jamyň partlamagy netijesinde adamdan 2 adam öldü diýip Kazak resmiýleri aýdýar. İçeri işler ministrligi 12-nji dekabrda bir gün odal metal galynlarynyň toplanýan ýerinde bolan partlamada 3 adamyň ýaraly bolanlygyny aýtdylar. İçeri işler ministri Kalmyk Khanbet Kasymow Medwod üçin gysgaça maglumat berilenine jurnalistlere aýtmagyna görä, häzir bu ýerde harby hemde polisiýa derňewçileri derňew işlerini alyp barýar. Howpsuzlyk güýçleriniň ýüzler çagdaty Fransiýanyň Strasbourg şäherindäki Christmas bazarynda 2 adam atyp öldüren, 14 adam yaralan ýaraly erkek bolýar. Guman edilýän erkek 11-nji dekabr agşamy bütün görekde terrora garşy operasiýanyň çägini garawulçylyk çekýän eskerler bilen atyşdan soň gaçyp gutuldy. Gözlenilýän adam atyşyk mahalyna yaralanan diýip hasaplanýar we Fransiýanyň howpsuzlyk gurullukları onuň guman edilýän ekstremistleriň gödäkçilik sanawynda duran adam bolanyny aýdýarlar. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Abbasanyň Awganistan boýunça ýürütük wekili Zalmay Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşdy. Duşuň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Abbasanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmekligine gyzyklanma bildirdiler. Türkmen mediýasynyň ýazmagyna görä Halilzad Awganistany durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hemde olaryň goňşy Awganistanyna we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi. Kırgızistan tanımal yazı Çingiz Aytmatov'un doğulun gününün 90 yıllığını belledi. Prezident Soranbay Jeenbekow ve beylaki yukarı dereceli Kırgız resmileri 12. dekabrda payitağıt Bişkek'in gol oyununu Aytmatov'un Atabeyt Hatira toplumundaki mazarına gül çemenlerini koydular. Jeenbekow Milli Filarmoni öyününe uğralan başka bir davrada çıkış edip Aytmatov'u dünya edebiyatındaki acayip hadise divatlanırdı. Odalky Sowet Kengeşliginde meşhur bolan Kırgız yazgysy 2008-nji ýylda 79 ýaşyny aradan çykdy. Rus hemde Kırgız dillerine ýazan Aytmatovyň eserleri 176 dile terjim edilip 128 ýurtda 100 milliondan gowrak nuskada çap edildi. Siz täzelikler diňlediňiz.